დილი საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის შესრულების შეფასებაზე. სტრატეგიისა, რომელიც 2014 წელს იყო მიღებული, დამტკიცებული პარლამენტის მიერ, 2014-20 წლებს მოიცავს ეს სტრატეგია და დრო და დრო ხდება მისი შეფასება სხვადასხვა აქტორის მიერ. დღეს ვილაპარაკებთ მოწვეული ექსპერტის შეფასებაზე კონკრეტული პროექტის ფარგლებში. ძალიან საინტერესო არის ეს შეფასება იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ლაპარაკია როგორც მიღწევებზე ამ შუალედურ პერიოდში სტრატეგიის შესრულებისა, ასევე ლაპარაკია მნიშვნელოვან შენიშვნებზე და რეკომენდაციებზე. სწორედ ამის შესახებ დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ რუსუდან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმდენად დიდია საკითხთა, ესე ვთქვათ, ნუსხა, რომელიც არის, რომელზეც ლაპარაკე თავისთავად სტრატეგიაში და ამ შეფასებით დოკუმენტში. მინდა, რომ მთავარი არ გამოგვრჩეს, ეს გავითვალისწინოთ საუბრის დაწყებისას. სმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვები ან მოისურვებთ მოსაზრების გამოთქმას იმ თემებზე, რაზეც დღეს გვექნება ლაპარაკი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორც გითხარით, 2014 წელს, 14 წლის დასაწყისში იყო მიღებული ეს სტრატეგია. ძირითადად დიდწილად ყოველ შემთხვევაში ეყრდნობოდა ევროკავშირის საგანგებო მრჩევლის რეკომენდაციებს, თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციებს. იყო ერთი განხილვა და საბოლოოდ პარლამენტში და დამტკიცდა ეს დოკუმენტი. მასაც ბუნებრივია ამ საუბრის განმავლობაში სხვაგვარად არ გამოგვივა შევეხებით. მინდა, რომ გითხრათ, რატომ გახდა საჭირო გარედან მოწვევა, ისევე როგორც ამ სტრატეგიის შედგენისას ექსპერტისა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ან ფასეული თვალი გარედან?
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ საკითხით დაინტერესებისთვის, ვინაიდან ნამდვილად ადამიანის უფლებები არის ის სფერო, რომელიც საჭიროებს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, როგორც მედიის მხრიდან, ასევე საჭიროებს ხარდაჭერას ზოგადად რადიოს და ასე შემდეგ, ვინაიდან საქართველოში ნამდვილად ძალიან დიდი როლი უჭირავს ამ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციის მიღების, ამ საშუალებას ინფორმაციის გავრცელებაში. ძალიან მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საჭირო ექსპერტები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, ვინაიდან მათი გამოცდილება და მიუკერძოებელი ხედვა ნამდვილად მნიშვნელოვანია პროცესისთვის. რატო გახდა თავდაპირველად ტომას ჰამერბერგის მონაწილეობა? ეს არის პირველი კითხვა თქვენი. და რატომ ეხა შუალედური მიმოხილვისთვის კვლავ საერთაშორისო ექსპერტი? 2012 წელს, როდესაც არსებობდა საკმაოდ სერიოზული ფაქტები ან ამტკიცებდა ბევრი ადამიანი ადამიანის უფლების დარღვასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი იყო გარე მიუკერძოებელი ხედვის მიწოდება მოსახლეობისთვის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გადაწყვეტილების მიღები პოლიტიკოსი ადამიანებისთვის, რაღაც გარკვეული საწყისი წერტილის შექმნა, მიუკერძოებელი შეფასების დადება იმისთვის, რომ ამ დოკუმენტის საფუძველზე მომხდარიყო მომდენო ადამიანის უფლებების სფეროში გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ადამიანის უფლების სტრატეგია ძირითადად დაწერილია ქართული ექსპერტების მიერ ნამდვილად, სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ, არასამთავრობო საზოგადოების ძალიან აქტიური ჩართულობით. და ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორმა ერთად ძალიან კარგად იმუშავა. ამის შემდეგ ბევრი წლის განმავლობაში ტომას ჰამერბერგის ანგარიში იყო ადამიანის უფლებების შეფასებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ვინაიდან იქ ძალიან კარგად იყო ასახული ის პრობლემები, რომელიც საქართველოში არსებობდა ამ მიმართულებით. პრობლემები მოიცავდა ძალიან ფართო სპექტს. პირველ რიგში ეს იყო საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული პრობლემები, ვინაიდან ადამიანის უფლების რეალიზება ხშირ შემთხვევაში სწორედ შეუძლებელი იყო საკანონმდებლო გარანტიების არარსებობის გამო. მითითება იყო პრობლემებზე პრაქტიკასთან დაკავშირებით, როდესაც პრაქტიკაში არსებობდა, თქვათ, ადამიანის უფლებების ძალიან მძიმე დარღვევი სისტემური სისტემები და ასევე საუბარი იყო ადამიანის უფლებების კულტურის არარსებობაზე ზოგადად ქვეყანაში, პირველ რიგში სახელმწიფო დაწესებულებებში და რა თქმა უნდა ფართო საზოგადოებაში ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციის შესახებ ძალიან დაბალი ცნობადობა. უფლებების სპექტრი რომ ნახოთ, თქვათ ტომას ჰამერბერგის ანგარიში მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. ერთი სხვი არის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და იგი ასევე ეხება თქვათ შრომით ურთიერთობას და შრომით უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ანუ ეს არ არის მარტო სისხლის სამართლის კანონმდებლობაზე კონცენტრირებული დოკუმენტი, არამედ ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ უფლებებზეც მნიშვნელოვნად საუბრობდა. ახლა როდესაც ჰამერბერგის ანგარიშზე საპასუხოდ ქვეყანა მიიღო მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ადამიანის უფლებების სტრატეგია და ორი სამოქმედო გეგმა შემუშავდა, თავდაპირველად იყო 14-15 წლების სამოქმედო გეგმა, ეხა არის 16-17 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მთავრობა იღებს და ამტკიცებს პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად, რადგან დავალებული აქვს მთავრობას.
მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლიათ ნახვა ამ სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის, ისევე როგორც სტრატეგიისა, დეტალურად არის იქ გაწერილი და ხო, იმაზე ვერ ვილაპარაკებთ, ასე დეტალურად ბუნებრივია, დიახ, ცხრილის სახე აქვს, ასე თუ კიდე გაინტერესებთ, გისმენთ, დიახ.
კი ბატონო, ანუ რეალურად ვართ შუაში სტრატეგიის მიღებიდან 2020 წლამდე. და ნამდვილად არის ის მომენტი, როდესაც უნდა მოგვეხდინა ხელახლა შეფასება, რომ შეგვეხედა რა სად ვართ ახლა, მივაღწიეთ თუ არა იმ მიზნებს ნაწილობრივ მაინც რა სტრატეგიას ჰქონდა გათვალისწინებული 2014 წელს და რა არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, ანუ პრიორიტეტების გადალაგება ღონისძიებების დაგეგმვისას უნდა მოხდეს, თუ კლავ ის პრობლემები, რომელიც ჰამერბერგის ანგარიში იყო 2012 წლის შეფასებით აღმოჩენილი, კლავ აქტუალურია და ისევ ის თავარი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის პრიორიტეტი. ანუ ეს იყო კითხვა. მეორეს მხრივ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება, რომ დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რას ვაკეთებთ 2020 წლის შემდეგ. ანუ 2020 წლამდე უნდა სახელმწიფომ გაიაზროს ადამიანის უფლების პოლიტიკა, როგორ უნდა დაიგეგმოს, იქნება ახალი სტრატეგია, იქნება სტრატეგია დაახლოებით ისეთივე ფორმით, როგორიც ახლა გვქონდა, თუ საერთოდ აღარ იქნება რაიმე სპეციალური პოლიტიკის დოკუმენტი. ეს არის მნიშვნელოვანი დიალოგი და დისკუსია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით სახელმწიფომ უკვე უნდა დაიწყოს, იმშელოს და მივიდნენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რა უნდა მოხდეს 2020 წელს. სხვა შორის საინტერესო იყო, როდესაც პრეზენტაცია გავაკეთეთ მანგარიშის, განსხვავებული მოსაზრებებით მოვისმინეთ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითონ სტრატეგია იმდენად მნიშვნელოვან ღირებულებებზე დაყრდნობილი და ისეთი დაწერილია, რომ მისი ძირითადი მესიჯები უნდა დარჩეს იგივე. ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რასაც სტრატეგია გვაძლევს, ეს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა. და ვფიქრობთ, რომ ვერც ერთი სახელმწიფო, თქვა 7 წლის განმავლობაში ვერ შეძლებს აი ამ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომების პრაქტიკაში განხორციელებას. რას ნიშნავს ახლა ეს?
ხო, უფრო დავაზუსტოთ.
კი ბატონო, შედარებით ახალი ცნება საქართველოში ნამდვილად. პირველ რიგში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის პრინციპი არის ის და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ როდესა არსებობს ორი დიდი კატეგორიის ადამიანები, ასე თქვა, ადამიანები, ვისაც აქვთ უფლება, რომ ისარგებლონ ამ უფლებით, სარგებლობენ, და მეორე ადამიანები, რომლებიც ვალდებულები არიან, რომ უზრუნველყონ ადამიანების უფლებების დაცვას. შესაბამისად, ძალიან მოკლედ რომ ავხსნათ, მთავარი პრინციპი არის, რომ სწორედ აი ეს უფლების მატარებლები და ვალდებულების მატარებლები ერთად იღებდნენ გადაწყვეტილებას ისეთ საკითხებზე, რომელიც თითოეული ადამიანის უფლებაზე შეიძლება ახდენდეს გავლენას. მონაწილეობა, ჩართულობა და უფლების მატარებლების გაძლიერება, რომ თვითონ საკუთარი შესაძლებლობითაც შეცვან საკუთარი უფლებების დაცვა.
რუსუდან ტუშურია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეტყვი. ის გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს 2014-20 წლების ადამიანის უფლების ეროვნული სტრატეგიის შესრულების შუალედურ შეფასებაზე, რომელიც წარმოადგინა უცხოელმა მოწვეულმა ექსპერტმა და მეგი ნიკოლსონი გახლავთ ის. სულ ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა მან ეს შეფასება და ლაპარაკო აწი შევუდგებით ალბათ უფრო ზუსტად ლაპარაკს თუ რა გამოწვევებზე მსჯელობს ის თავის შეფასებაში. საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა ასევე ამ თემაზე, რას თვლით მთავარ გამოწვევებად ადამიანის უფლებათა საკითხებში დღეს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. რას თვლით რომ გაუმჯობესდა ან გაუარესდა ამ თვალსაზრისით? ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად საუბარს და გადავიდეთ უკვე შეფასების ნაწილზე. უფრო სწორად, ვიდრე გადავიდოდეთ, მინდა შევახსენო მსმენელს და მოვისმინოთ თომას ამერბერგის კომენტარი განხილვაზე იმ სტრატეგიისა, როცა ის მიუთითებდა თუ რა არის პრიორიტეტული, როდესაც ამ დოკუმენტზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და ვისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ჩავშთოთ ეს ჩანაწერი.
We are not here talking about policing the European Union.
ჩვენ აქ იმისთვის არ ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, რომ ევროკავშირს ვასიამოვნოთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ხანგრძლივ ტრადიციაზე ამ ქვეყანაში და პრინციპებზე, რომლებმაც საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები უნდა დაიცვას. აი რა არის მნიშვნელოვანი. მოლაპარაკებებში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო და ასე შემდეგ, არაგედიოთ რა არის მთავარი. მთავარი არის არა ის, რომ გააბედნიეროთ ბრიუსელი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად იქნეს დაცული ადამიანის უფლებები ამ ქვეყნის ტრადიციებზე დაყრდნობით. ცხადია, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო თანამშრომლობა და ვიცით, რომ ასეთი დისკუსიები მიმდინარეობს ბევრ სხვა ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ერთმანეთს, შეგვიძლია ვისწავლოთ ერთმანეთისგან.
ეს გახლდათ 2014 წლის ჩანაწერი, თომას ამერბერგის კომენტარი გახლდათ ეს ევროკავშირის საგანგებო მრჩევლისა, რომელიც მაშინ მუშაობდა საქართველოს ადამიანის უფლებების, სწავლობდა ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და შეაფასა ეს ვითარება, შეაფასა გამოწვევები და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებიც გაუწია საქართველოს ხელისუფლებას, ვიდრე შეიქმნებოდა საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-20 წლების ისე სწორედ ამ დოკუმენტის განხილვაზე თქვა მანეს, თუ რა არის პრიორიტეტული, რა უნდა იყოს მთავარი გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის, არა ის, რომ თქვა საერთაშორისო საზოგადოებას გარეთვალს ასიამოვნონ, არამედ ის, რომ რეალურად იყოს პროგრესი და წინსვლა ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხში. რუსუდან ტუშურია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყოველასთვის ხელმძღვანელი და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ასევე უცხოელი ექსპერტ ეს შეფასებაზე, ის აფასებს, ეს არის ერთგვარი შუალედური შეფასება უკვე სტრატეგიის შესრულებისა. და მინდა რომ აი უკვე გადავიდეთ, გვექნება მეტი დრო ახალი ამბების შემდეგ, ახალ ამბებამდე გვაქვს 7 წუთი, გადავიდეთ უკვე იმ საკითხებზე, რასაც შენიშნავს. თავდაპირველად იქნება გითხრათ რა მეთოდით როგორ შეისწავლა მან ვითარება მეგ ნიკოლსონი.
ქალბატონი მეგი ჩვენთან ერთად გაეროს განვითარების პროგრამასთან და USAID-თან ერთად მუშაობდა USAID-ის პროექტთან კანონის უზენაესობის ხელდაჭერა საქართველოში, მუშაობდა 2016 წლის შემოდგომიდან. მისი პირველი ვიზიტი იყო ნოემბერში საქართველოში, რომლის პერიოდში 10 დღე იმყოფებოდა საქართველოში და შეხვდა საქართველოში თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ამ სფეროში სახელმწიფო დაწესებულებას. ასევე მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მიმდინარეობდა სისტემატური კონსულტაციები მათთან ინფორმაციის მისაღებად. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი დაიჭირა უკავია მთლიანად ამ კვლევის პროცესში არსებული ანგარიშების შესწავლას, სამოქმედო გეგმის შესწავლას და ეს ანგარიშები იყო როგორც საქართველოში მომზადებული, თქვა სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული ანგარიშები, რომელსაც ყოველწლიურად წარადგენს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული, საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორც შიდა, ასე გარე შეფასებების მიერ. ანუ ეს იყო ერთის მხრივ ინტერვიუების მეთოდით და ასევე იყო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არსებული დოკუმენტების განხილვა და მისი კვლევა. ქალბატონი მეგი, ანუ ვიზიტის შემდგომ უკვე როდესაც დასრულდა ანგარიში, პირველი ვერსია, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი კონსულტაციები ჰქონდა კვლავ მთელ რიგ ორგანიზაციებთან, მათ შორის არასამთავრობოებთან, რათა მათი მოსაზრებები კიდევ ერთხელ მოგვესმინა და საბოლოო ფორმა მიიღო ანგარიშს.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო. და ქალბატონო რუსთან მე ორ ასპექტს მინდა გაუსვა ხაზზე. ეხლა ჩვენ რასაც ვისმენთ მედიის მეშვეობით, იქ ფიქსირდება, რომ გაერო ძალიან ახსპოტებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში გაიზარდა კორუფციის დონე. არა თქვენი კორუფციის, ისე როგორც შევარდნაძის დროს იყო, ყოველი პოლიციი, ყოველი ბუჩქის ძირას რო პოლიციელი იყო ჩასაფრებული და ქუჩაში მოსაკრეფეს კრიფავდი მთავრობისათვის, არამედ უკვე მსხვილი კორუფციის დონე, რომელიც ეხება ნეპოტიზმს, ტენდერებს, გრანტებს,
და ასე შემდეგ და ხელისუფლება ამას წარმატებით ატარებს და ეს მართალია თუ უბრალოდ შეიძლება უტრირებას აკეთებენ მედიის მეშვეობით ჟურნალისტები და მეორე ასევე გაეროს განცხადებით როგორც იძახიან წითელი შუქი აიტუ საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემას იმიტომ რომ არაფერი არ აკეთება დემოგრაფიული განვითარების მიმართებაში გარდა იმ მცირე რიცხვის 200 წლის დაბრუნებას რომელიც ლეგიტიმში უნდა დაუბრუნდეს
ციზიჭამუნატვალებს
და მე მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ იმას რომ ამ პრობლემას ხელისუფლება აღარებს ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე დეველოპერების მეშვეობით ჩამოყალიბდა ფოტოხოველი აღმოსავლეთიდან ტურისტები რომლის მეშვეობით ჩვენ გავიგეთ ჩვენ რიგებით გასწრეში რომ ის ახლადაშენებული ადამიანის უფლების დარღვევი ბინები გაიყიდოს მათზე და ისინი უარს არ ეძახენ და ხო არ აღმოჩნდეს რომ ერთ დღესაც გავიგოთ და ჩვენი სახელმწიფო სავსე იქნება ანტიდემოკრატიული ღირებულების მოქალაქეები ესენი ანტიავსები საქართველოს მოქალაქეობის რაოდენობას ამიტომ ოჯახები იშლება ოჯახების შექმნაზე ვერ ფიქრობს ყველა ცნობს გაიქცეს
ინტერაქციული
სოციალური დიქტატორული
სიტუაცია კორუფციაზე ერთი შეკითხვა კორუფციაზე როცა ლაპარაკობთ ხომ არ გახსენება ზუსტად რა ანგარიშს ამბობთ რომ გაეროს რომელი უწყების შეფასებაზე თუ გაეროზე ლაპარაკი
ეხლა ხან იყო რაღაც განცხადება გაკეთებული რომ დემოკრატიულ ნიშნულთან მიმართებაში საქართველოს ჩამოვიდა 24 ნიშნულიდან მე-17-ზე იმიტომ რომ
კარგი ხო ანუ არ გახსოვთ ზუსტი წყარო დიდი მადლობა
კორუფციულიც არ ვიცი კორუფციულში რა ფიქრობთ არ ვიცი იმიტომ რომ ეგეთი განცხადება იყო კორუფციის დონე მიმართა საქართველოს
მადლობთ
აზიადული ბიზნესმენების გამო
თუშე ჩვენ სამსმენელს კატეგორიულად დამოსწოს აზიელი ბიზნესმენები ხო გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენ სტუმარს ვაძლევ საშუალებას რასაც ჩათვლით თქვენი ვთქვათ კომპეტენციის ფარგლებში რა არ ვიცი გამოეხმაურო ჩვენს მსმენელს
ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხი დააყენა ჩვენმა მსმენელმა ორი ნაწილი იყო ერთი კორუფციასთან დაკავშირებით და მეორე არის დემოგრაფია და მიგრაციული პროცესები ალბათ ორივე საკითხი არის ის რომელიც საზოგადოების უშუალო ინტერესებში შედის და ძალიან საინტერესოა თუ შევხედოთ მეგი ნიკოლსონის ანგარიშს მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით ვინაიდან როდესაც საუბრობთ ჩვენ უცხოელი ბიზნესმენების საქართველოსში ჩამოსვლაზე თქვათ მათ მიერ საქართველოსში ქონების შეძენაზე ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური მიგრაციული პროცესი და მნიშვნელოვანია რომ თუნდაც აი ეს მიგრაციული პროცესის შედეგად საქართველოსში ჩამოსული უცხო ლები ძალიან კარგ ანუ ისეთივე სამართლებრივ რეჟიმში მოხდნენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები ანუ მათზე არ ვრცელდებოდეს დისკრიმინაციული მიდგომები და ასევე მათ ჰქონდათ სამართლებრივი სისტემის საშუალებით მათი უფლებების დაცვა
თუმცა კი მსმენელის შეფასება საპირისპირო იყო ამ თვალსაზრისით თუ კი დისკრიმინაციაზე ვილაპარაკებ
კი ბატონო მნიშვნელოვანია სწორედ მისი დამოკიდებულება იყო არაპოზიტიური მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით და ფიქრობ, რომ საქართველო არ იქნება ამ შემთხვევაში ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც სადაც მოსახლეობის რაღაც ნაწილს შეიძლება ჰქონდეს არაპოზიტიური განწყობა უცხოელი ადამიანების მიმართ. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში ინფორმაცია, რომ ნახოთ უცხოელებთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ხვდება ჩვენ дискриминаციული სამწუხაროდ ინფორმაცია, თქვა ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოიყვანოთ, თუ საქართველოს მოქალაქეები ინმეს მოკლავს, არასდროს არ მოუყვებით რომ საქართველოს მოქალაქემ ვიღაც მოკლა, მაგრამ თუ რომელიმე უცხოელია, თქვა რაიმე, თუნდაც უნიშნულო დანაშაულებრივ უქმედებაში ჩართული, აუცილებლად ხედავთ, რომ აი თურქეთის მოქალაქემ, არ ვიცი, აზერბაიჯანის მოქალაქემ ამ
შემთხვევაში.
კი, არ უბრალოდ რადგან ეს აი ესეთი ინფორმაცია ხშირად გვხვდება ხოლმე, ანუ კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია რომ მოვიყვანოთ. აქედან გამომდინარე, ეს განწყობები სამწუხაროდ გავლენას ახდენს შემდგომ მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, თუმცა მნიშვნელოვანია ის პროგრესი, რაც სწორედ მიგრაციასთან დაკავშირებით საქართველოში იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ამ საკითხის რეგულირებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ პროცესების შედეგი იყო უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს და ევროკავშირის შორის ბოლო დროს მიღწეული შეთანხმება. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, რათა დაცული იყოს არა მარტო ამ ქვეყნის მოქალაქეები, არამედ მესამე ქვეყნის მოქალაქეების უფლებებიც.
11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სოფო ვასაძეა სტუდიაში.
მარიხონა შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს პირველი მოსმენით განიხილავენ დღეს პლენარულ სხდომაზე. საუბარია მსუბუქი ნარკოტიკის კანონის ლიბერალიზაციაზე. კანონპროექტის მიხედვით შესაძლოა შეძენა შენახვა მოხმარებისათვის ადმინისტრაციული ჯარიმა 500 ლარის ნაცვლად 300 ლარი გახდეს. ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში უკვე გადააგზავნა ადმინის უფლებათა დაცვის ცენტრმა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა დაცვის მხარე ამ საჩივრით აპროტესტებს შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევას, რის გამოც ადვოკატებს ეზღუდებათ ბრალდებული დეკანოზის სრულყოფილად დაცვის შესაძლებლობებითაც. მათი შეფასებით პროკურატურა სარგებლობსა საკუთარ პოზიციებს ამყარებს. პარიზში საღამოს 9 საათზე შანზელიზეზე სროლის შედეგად დაღუპულია ერთი, ხოლო დაშავებულია ორი ადამიანი. სამართალდამცველებმა შეერაღებული პირის ლიკვიდაცია ადგილზევე მოახდინეს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რამდენიმე საათში აიღო დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ სპეციალურ განცხადებაში. დაჯგუფება თავდამსხმელს ბელგიელად მოიხსენიებს. პოლიციის ინფორმაციით კი წარმოშობით ფრანგია. სამართალდამცველებს ეჭმიტანილი კონტროლზე მანამდე წყავდათ დაყვანილი მისი რადიკალური ისლამისტური იდეოლოგიის გამო. მან წარსულში ერთი პოლიციელი დაჭრა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი ავტომობილიდან გადმოვიდა და ავტომატიდან სროლა დაიწყო. საფრანგეთში კვირას საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი რაუნდია დაგეგმილი. ქალაქში გაძლიერებულია უსაფრთხოება. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით გვალი, რომელმაც ინციდენტ შესაძლოა ნათელი მოჰფინოს, ტერორისტული ხასიათისაა. დღეს დილის ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე თავდაცვის საბჭოს ხდომა დაიწყო. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, უწყებამ, რომელიც პასუხისმგებელია საპრეზიდენტო არჩევნებზე, კანდიდატურების განხილვისთვის არ დაამტკიცა ყოფილი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის კანდიდატურა. მანამდე ირანის უზენაესმა სასულიერო ლიდერმა ალი ხამენეიმ მოუწოდა მას არ მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში. აჰმადინეჟადი ირანის პრეზიდენტი იყო 2005-2013 წლებში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ მუსიკის შემდეგ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიის შესრულების შეფასებაზე. ეს სტრატეგია მოიცავს 2014-20 წლებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დილის საუბრებისა დღეს გახლავთ რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მუსიკის კი შემდეგ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
He's a
10 საათი და 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებს ვაგრძელებ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად რუსუდან ტოშური გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საქართველოს 2014-20 წლების ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგიის უფლების დაცვის ეროვნული სტრატეგიის შესრულების შეფასებაზე საერთაშორისო ექსპერტის მიერ, რომელიც გახლდათ მოწვეული პროექტის კანონის უზენაესობის ხარდაჭერა საქართველოში მიერ, მათ შორის ასევე შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხარდაჭერით გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად. ბუნებრივია, მეგი ნიკოლსონი გახლავთ ადამიანის უფლებების საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტი. მან გააკეთა შუალედური შეფასება სტრატეგიის შესრულებისა. გამიღიმა ახლა ალბათ თქვენს გესმით ხმაური ეთერში, ჩვენს მეზობელ ოფისში რემონტია და ასე ვთქვათ, ეს უცნაური ხმები შემოდის, რასაც ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ, მაგრამ ნამდვილად გადავფარავთ და ვეცდებით, რომ ჩვენი გადაცემის შინაარსი იყოს ისეთი, რომ არ შეგაწუხოთ ამ ხმას, არ მიაქციოთ ყურადღება. ქალბატონ, რუსუდან მინდა რომ გადავიდეთ კონკრეტულ სფეროებზე, სფეროებად გავაკეთოთ, რომ რაღაცნაირად მოვასწროთ ძირითადი რეკომენდაციების, ძირითადი მიგნევების შესახებ საუბარი მეგი ნიკოლსონისა.
კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან საინტერესო ანგარიშია თავის შინაარსით, რომელიც ერთის მხრივ ახდენს არსებული წარმატების და მიღწევების წარმოჩენას და მეორეს მხრივ სახელმწიფოს თავაზობს, რომ აუცილებლად მიაქციოს ყურადღება გარკვეულ მიმართულებებს, რათა გაუმჯობესდეს ადამიანის უფლებების დაცვა. ყველაზე ზოგადი ხასიათის რეკომენდაცია რაც იყო, ეს იყო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომასთან დაკავშირებით, რათა პრაქტიკაში სახელმწიფომ უფრო აქტიურად გამოიყენოს იგი. არის რა თქმა უნდა პირველი ნიშნები უკვე პრაქტიკაში დანერგვის, მაგრამ ადამიანის უფლების დაფუძნებული მიდგომა უნდა იყოს პოლიტიკის, პროგრამირების და მათი განხორციელების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამის ხელშესაწყობად ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რიგი ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ განახორციელოს სათანადო მომზადება მისი საჯარო მოხელეების. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამართალდამცავი ორგანოები, თუმცა მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მონაწილეობა ამ პროცესში. მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან ყოველთვის ადამიანის უფლებების კუთხით გაკეთებული განცხადებები და ასევე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო, ზოგადად საჯარო სექტორში დასაქმებული ნებისმიერ ადამიანს ქონდეს სათანადო ცოდნა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. მთლიანობაში ეს მართალია ზოგადად ჟღერს, მაგრამ მნიშვნელოვან შედეგამდე ადამიანის უფლებების კულტურის დანერგვამდე და გაძლიერებამდე მივიყვან საზოგადოებაში. მეორე დიდი მიმართულება ალბათ რაც უნდა გამოვყოთ, ეს არის სისხლის სამართლის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები და მნიშვნელოვანია ის პროგრესი, რასაც რეალურად ანგარიშიც გვაძლევს. არ შეგვიძლია უბრალოდ მხოლოდ ვთქვათ, გამოწვევებზე ვისაუბროთ მიღწევების აღნიშვნის გარეშე. მნიშვნელოვანი მეგი ნიკოლსონი ზოგადად აღნიშნავს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფომ ამ მიმართულებით, რაც გააკეთა ზოგადად სტრატეგიის განხორციელების კუთხით, იყო, რომ პროგრესი შეინიშნება ყველგან, მიღწევა არის ყველგან, თუმცა ზოგან მეტად, ზოგან ნაკლებად. თქვათ, ამ მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც სახელმწიფომ მიიღო და პრაქტიკაში მისი დანერგვაც წარმატებით ხორციელდება. თუმცა ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ექსპერტი, რომ ეს ანგარიში ამ კოდექსის მიღების მიუხედავად გაგრძელდეს სპეციალიზაცია შესაბამის სახელმწიფო ორგანოების, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში. მეორეს მხრივ აუცილებელია პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ უნდა შეძლების დაგვარად სახელმწიფომ თავიდან აიცილოს არასრულწლოვანთა დამნაშავედ გადაქცევა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ქუჩაში მოხვედრა მათი, რაც ასევე შეიძლება წინოპირობა გახდეს დამნაშავედ გადაქცევისთვის. აქედან გამომდინარე, ანუ პროგრესის მიუხედავად, როგორც ხედავთ, სახელმწიფოს საკმაოდ ბევრი ღონისძიებები აქვს გასატარებელი. მეორე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რაც არის ამ მიმართულებით, შევეცდები უბრალოდ სხულ საკითხებზე ვისაუბრო, რა თქმა უნდა. ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა, რაზეც საუბრობს არა მარტო თქვათ ქალბატონი მეგი ნიკოლსონი, არამედ არასამთავრობო სექტორი უკვე ბევრი წელია. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს რეკომენდაცია გაეროს ადამიანის უფლებების ორგანოებისთვის UPR-ი უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, რომელიც 4 წლის სიხშირით 4 წელიწადში ერთხელ ყველა სახელმწიფოში არსებულ ადამიანის მდგომარეობას შეისწავლის, ასევე 2016 წელს მათაც მოგვცეს ეგ რეკომენდაცია. მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ ამ მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა. და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 2017 წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტში წარადგენს კანონპროექტს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შესახებ. მართალია ეს კანონპროექტი ჩვენ არ გვინახავს, როდესაც უკვე მომზადება და გვექნება პროექტი, საბოლოო ვერსია არ გვინახავს, თუ რამდენიმე ვერსია იყო შეთავაზებული OHCHR-ის და OSGF-ის ერთობლივი მუშაობის შედეგად. ამის შემდეგ უკვე შეგვეძლება ვიმსჯელოთ, რამდენად სწორედ ასრულებს სახელმწიფო თავის მოვალეობას, ვინაიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ალბათ რაც ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, კანონის მიღება თავისთავად არნიშნავს, რომ უკვე ადამიანის უფლებების კუთხით ყველაფერი მოწესრიგებულია. და სხვათა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ყველა საკითხთან მიმართებით, ეს არის აღიარებულია მიღწევები საკანონმდებლო დახვეწის კუთხით ბევრი მიმართულებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი დავალება მთავრობისთვის ალბათ იქნება ის, რომ მიღებული კანონების განუხრელი დაცვა განახორციელოს და მეორეს მხრივ შეინარჩუნოს ის ხარისხი, რომელიც აქამდე ჰქონდა სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. ვინაიდან კანონი, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, ეს უფლების მატარებელმა და ვალდებულების მატარებელმა, როგორც სხვა ნებისმიერი პოლიტიკა, ერთად უნდა შეიმუშაონ, ეს მონაწილეობა, ღიაობა, გამჭვირვალობა ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება.
მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით შეგახსენებთ. რუსუდან დოშურია დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-20 წლების ეროვნული სტრატეგიის შესრულებაზე, უცხოელი ექსპერტის შეფასებაზე და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები აქვს მას მარცხაჯულების სისტემასთან დაკავშირებული. ზოგადად კვლავაც ლაპარაკია მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დაცვის აუცილებლობაზე, ასე ვთქვათ, აქაც არის კვალიფიკაციაზე ლაპარაკი, სასჯელ აღსრულების სისტემაში ვითარების გაუმჯობესების კვლავ კიდევ გაუმჯობესების შესახებ ლაპარაკი. ანუ რაღაცები, რაც თქვენზანეც არის, აღნიშნავს პროგრესს, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებში კვლავ საჭიროებებზე მიუთითებს. ასევე სასამართლოების შესახებ მინდა ამაზეც ბრძანოთ, ვიდრე გადავალთ სხვა საკითხზე.
სასამართლოსთან დაკავშირებით უბრალოდ ჯერ სისხლის სამართლის სასჯელ აღსრულების სისტემასთან არსებულ პრობლემებზე რო ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ წამების სისტემური შემთხვევები აღარ არის მოცემული, ანგარიშენო პრობლემა აღარ არის დანახებული, თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მყოფ პირთა უფლებების დაცვა და განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არიან, და ასევე ზოგადად ჯანმრთელობის უფლების დაცვა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში. და მესამე ძირითადი მიმართულება, რა თქმა უნდა, არის რესოციალიზაცია უკვე შეურდებულების, როდესაც ისინი უკვე თავისუფლებაზე თავისუფალად ცხოვრებას დაიწყებენ, რომ შეძლონ დამოუკიდებელი ცხოვრება, როგორც საზოგადოების დამოუკიდებელმა პირებმა. რაც შეეხება სასამართლოსთან დაკავშირებულ რეფორმას, ერთის მხრივ ექსპერტმა აღიარა, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, თუმცა მიიჩნევს, რომ არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომელიც კვლავ ყურადღებას საჭიროებს, რაც პირველ რიგში მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის მეტ გარანტიებს მოითხოვს. ანუ არსებული გარანტიები, რაც არის მოცემული საკანონმდებლო საფუძველზე, არ მიიჩნია საკმარისად, და მესამე ტალღა, რომელიც სულხდახლის წინ მიიღო პარლამენტმა, კვლავ საჭიროებს არ არის პროცესის დასასრული, არამედ ეს კვლავ უნდა გაგრძელდეს, ერთის მხრივ მოსამართლეთა კვალიფიკაციის უზრუნველყოფა, მეორის მხრივ მათი თავისუფლების უფრო მეტი გარანტიების შექმნა.
სმენელი ყავს ხაზზე ქალბატონ რუსუდან დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობათ გენეცალე.
გამარჯობათ.
ეს შეკითხვა მაქვს ჩვენ ჯგუფმა მოვიგეთ სასამართლო. პირველი ინსტანცია, მეორე ინსტანცია, მესამე ინსტანცია და ყოველივე აქედან გამომდინარე საფინანსო პოლიცია მოკანონოთ დაგვიყადაღა ეს ჩვენს მიერ მოგებული რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი ერთიანად 45 კაცმა მოიგეთ და სამი ინსტანცია მოიგეთ. რამდენად სწორად, რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიეთ მათი ქმედება?
დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი ქალბატონო რუსუდან რამდენად შეძლებთ ასე ერთი ზარის კონკრეტულ ფაქტს საუბარს, მაგრამ თუ შეიძლება რომ განვაზოგოთ, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, სმენელს ზარისთვის და სამწუხაროდ შეუძლებელია რომ ესეც ზოგადი ფაქტებიდან გამომდინარე მე სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მივცე ამ მდგომარეობას. თუმცა ალბათ შესაძლებელია რომ ვისარგებლოთ ასეთ შემთხვევებში უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის მომსახურებით, რომელიც არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, დაიცვან მათი უფლებები ერთ ზოგ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ ორგანოებში და სასამართლოშიც არის შესაძლებელი წარმომადგენლობით უფლებით სარგებლობა მათი დახმარებით. ძალიან კვალიფიკაციური სამსახურია ნამდვილად და მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მომსახურებას ეწევიან, თან ეს არის სახელმწიფოს მიერ მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის მათი სასამართლიანი სასამართლოს უფლებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მათ ვებგვერდზე მისამართების მონახვა, როგორც სატელეფონო კონსულტაციის გავლა, ასევე შესაძლებელი იქნება კონკრეტული რჩევების მიღება.
სვენელი ლაპარაკობდა პოლიციაზე და ამ შემთხვევაში ხო არ ვიცი რა იქნება ეფექტური მათთვის, ძნელი ასე ეთერში ცალკეული ფაქტის შეფასება სამართლებრივი ბუნებრივია. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რჩება მწვავე და რომელიც მოხდა ამ შეფასებაში უცხოელი საერთაშორისო ექსპერტისა, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხი, ხელშეუხებლობის დაცულობა, უფლება, რომელიც აქვთ მოქალაქეებს და ეს უფლება უნდა ხორციელდებოდეს სრულფასოვნად. ის ლაპარაკობს აქაც გარკვეულ წინსვლაზე, თუმცა აქვს შენიშვნები დაუცებად მინდა ამაზე ვთქვათ, რადგან იქნება კიდევ რაღაც ხანი როგორც ჩანს აქტუალური ეს საკითხი საქართველოში.
როგორც მოგეხსენებათ, სულთნის სახელმწიფო მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები პერსონალურ სისხლის სამართლის სამართალწარმოების პროცესში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით და ექსპერტმა ასევე მათი ანალიზიც მოახდინა, სანამ ანგარიშს საბოლოოდ დავასრულებდით და მიიჩნია, რომ აუცილებელია დამატებითი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დასაცავად. მეორეს მხრივ, მთლიანად საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა აუცილებელია გაგრძელდეს ამ მიმართულებით. პერსონალური მონაცემების დაცვა არა მარტო თქვა სისხლის სამართლის პროცესში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს GDPR-ი, ევროკავშირის მიერ მიღებული ახალი დოკუმენტი პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით იქნება მნიშვნელოვანი საფუძველი, რის შედეგადაც შეიძლება განვითარდეს ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები. თუმცა მნიშვნელოვანი ყველაზე ალბათ რაც იყო ამ დასკვნაში, რომ საკანონმდებლო მუშაობა სისხლის სამართლის სფეროში კვლავ უნდა გაგრძელდეს პერსონალურ მონაცემებზე.
დისკრიმინაციის საკითხს რაც შეეხება, აქაც გვაქვს ლაპარაკი კანონ საკანონმდებლო თვალსაზრისით პროგრესზე, თუმცა პრაქტიკასთან დაკავშირებით არის შენიშვნები.
კი ბატონო, დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით პირველ თვითონ საკანონმდებლო რეგულაცია დადებითად არის შეფასებული ნამდვილად, მაგრამ თავარი ხარვეზი რაც არის, ეს არის აღსრულების მექანიზმი, როგორ აღსრულდება, არა შესრულება, არამედ ვინ ზედამხედველობა, უფრო სწორი იქნება ალბათ თუ ვიტყვით, ზედამხედველობის პროცესი კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით. მეორე, რაც არის პრაქტიკის გაუმჯობესება ერთ-ერთი პრობლემა და როგორც თვითონ ანგარიშიც ხედავთ, ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს შესაბამისი ორგანოების, განსაკუთრებით სამართალდამცავი ორგანოების, სასამართლოში და სხვადასხვა საჯარო მოხელის შესაბამის მომზადება, გადამზადება, რათა მათ პრაქტიკაში შეძლონ გამოიყენონ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და ეს თანასწორი მიდგომა გამოიყენო ყველა პირთან დაკავშირებით.
კერძოდ აი მაგალითად არის პროკურატურის თანამშრომლებმა უნდა გაიარონ სწავლება ოჯახში ძალადობის, ლგბტ თემის და სხვა უმცირესობების წარმომადგენლებზე თავდასხმის შემთხვევაში, შემთხვევების დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულებად მიჩნევაზე, რაც როგორც ჩანს პრაქტიკაში არის ჯერჯერობით პრობლემა. რაც ნორმალურიც არის, თქვათ აი ამ ხანგრძლივ მას შემდეგ რაც მიღებული იყო ეს კანონი ამ პერიოდში შეუძლებელი იყო ალბათ ხომ ასეთი პრაქტიკის სრულყოფაც გამართლებისთვის არ ვამბობ უბრალოდ მოლოდინზე ვამბობ რომ ხო რაღაცის თი მოლოდინი რომ ყველა უცებ განსწავლული აღმოჩნდებოდა და სენსიტიური და ზუსტად თქვათ მიცემდა კვალიფიკაციას ამ თუ იმ ტიპის დანაშაულს თუ კი იქ იყო დისკრიმინაცია საფუძვლად ხო
პრინციპში თავარი გამოწვევა ამ შემთხვევაში ალბათ მაინც არის ადამიანის უფლებების კულტურასთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდანაც აღნიშნეთ, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს დამოკიდებულებები განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ არის ხოლმე, როგორც წესი, ყველაზე რთულად გამოსასწორებელი, თუმცა მეორე მხრივ აღსანიშნავია ასევე ის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ახლა მზადდება, ვთქვათ, ქალებთან დაკავშირებით და სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის, რაც კიდევ დამატებით საჭიროებას შექმნის, რომ შესაბამისი ორგანოები, პროკურატურის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები გადამზადდნენ, რათა შეძლონ ამ ახალი საკანონმდებლო რეგულირების პრაქტიკაში განხორციელება, თქვათ, ახალი ტიპის დანაშაულები შემოდის ქალებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით და აქედან გამომდინარე ეს კვალიფიკაციის ამაღლება ძალიან გრძელი პროცესია. აღსანიშნავია ერთ-ერთი რეკომენდაცია, როდესაც ქალბატონი მეგი ნიკოლსონი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური სამსახური, რომელიც იმუშავებს, თქვათ, გენდერულ საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულებზე და ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა იქნება მისი ძირითადი ფოკუსი.
არის ასეთი პრაქტიკა თუ აი კონკრეტულად თქვათ აქ ვითარების შესწავლიდან მოუვიდა ეს იდეა?
არა, ასეთი რა თქმა უნდა არის ასეთი პრაქტიკა. ჩვენი რეკომენდაციებს, როდესაც ვიმუშავებდით, მნიშვნელოვანი იყო სწორედ საერთაშორისო დოკუმენტები, რომელიც საქართველოს სავალდებულო დაღიარა და ასევე ვცდილობდით შეგვესწავლა და გაგვეაზრებინა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა. თავად ქალბატონი მეკი ნიკოლსონი ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ადამიანის უფლების უმაღლესი კომისრის ოფისში, ასევე საერთაშორისო ამნისტიის ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ბოლოს ევროპის საბჭოში, სადაც მისი ყველა მანდატი და უფლებამოსილება სწორედ ადამიანის უფლებების საკითხებზე იყო მიმართული. აქედან გამომდინარე რეკომენდაციების შემუშავებისას, რა თქმა უნდა, ვიხემძღვანლეთ ერთის ხრივ OHCHR-ის რეკომენდაციებით, რომელიც არსებობდა და ასევე ევროპის საბჭოს პრაქტიკით და გამოცდილებით, მათ შორის თქვა ხდებოდა იმის ანალიზი ევროპული სასამართლო რა რეკომენდაციებს აძლევდა სახელმწიფოს, თქვათ, იგივე სისხლის სამართალ წარმოების პროცესთან დაკავშირებით, ამ თქვათ, იგივე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით.
ამ შეფასებაში არის ასევე ლაპარაკი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფაზე. და ეს მართალია, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური გენდერული პროგრამა, გენდერული ამბები, ასეთი გადაცემა გვაქვს ყოველდღიური, ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე გადის ეთერში. და ეს თემები, რაც უკავშირდება გენდერულ საკითხებს, ძალიან საინტერესოდ და მრავალი კუთხით განიხილება. თუმცა, რადგან ამ ანგარიშში მოხდა, მინდა ორი სიტყვით მაინც ვახსენოთ, რატომ გაესვა ხაზი ამ სტრატეგიის შესრულების მიმდინარეობისას ამ საკითხსაც. რომ ვთქვათ და შემდეგ სხვაზე გადავიდეთ, 5 წუთი გრჩება ეს.
თუ ანგარიშ შეხედავთ, ანგარიში მოხსენიებულია ყველა ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დაინახა ექსპერტმა, რომ ამ საზოგადოებაში ადამიანის უფლების დასაცავად იყო მნიშვნელოვანი. გენდერული თანასწორობა არის ის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც უნდა განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს, მიიჩნია ექსპერტმა, და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უფრო მეტ ამ შემთხვევაში როგორც სოციალური და ვთქვათ პირადი ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფაზე იყოს საუბარი, როგორც ნახეთ ეს ოჯახში დაძალადობასთან დაკავშირებით, ასევე პოლიტიკური გაძლიერება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც აღნიშნა ექსპერტმა. აღსანიშნავია გენდერული საკითხების არსებობა შრომით უფლებებთან დაკავშირებითაც, ვინაიდან ანგარიში აღნიშნულია, რომ შრომით ურთიერთობაში შესაძლებელია ქალები ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლიც კი იყვნენ, რადგან ისინი ანუ დისკრიმინაციას იღებენ როგორც ქალი და ამას ემატება უკვე დისკრიმინაცია ვთქვათ შრომით ადგილებში. შესაბამისად გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა ცხოვრების ყველა სფეროში ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო ქალბატონი მეგი ნიკოლსონის მოსაზრებით და როგორც გითხარით ეს რამდენიმე მიმართულებაა გამოყოფილი ამ შემთხვევაში.
რადგან შრომა ახსენეთ აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ასევე უცხოელი ასე ვთქვათ ჩემფასებლის ანგარიში მის მოხვედრა რაც შეეხება შრომის პირობების უფრო ეფექტიანი ინსპექტირების მექანიზმის შექმნას. ესეც ლოგიკური იყო ბუნებრივი ვითარების შესწავლის შემდეგ, ხო ალბათ და თქვენ ახსენეთ რომ ინტერვიუებიც ჰქონდა მას და გაესაუბრა არაერთ ჯგუფის წარმომადგენელს, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებებსაც. კერძოდ რას გულისხმობს უცხოელი ექსპერტი?
ამ შემთხვევაში ნამდვილად არაპოპულარული თემა შეიძლება ითქვას შრომით ინსპექციის შექმნა.
არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიმღებებში ალბათ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეს არის შრომითი ინსპექციის შექმნა, რასაც გვთავაზობს ექსპერტი, რომელიც არის საერთაშორისო აღიარებული მექანიზმი იმისთვის, რომ ზოგ შრომის ადგილებში ადამიანის უსაფრთხო მუშაობის უფლება იქნეს გარანტირებული. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი მოქმედებები ქვეყანამ განახორციელა, თუმცა ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია და არა აქვს თქვათ ზედამხედველობის და აღსრულების შესაძლებლობა, ნამდვილად ვერ შეძლებს, რომ უზრუნველყოს ის ძალიან დიდი ფუნქცია, რაც მას ეკისრება.
და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, სადღაც არ ვიცი წუთნახევრამდე დაგვრჩა, რომ არ ვთქვათ ნაწილზე სადაც ლაპარაკია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების განხორციელების საკითხში გამოწვევებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემაა და ჩემი ყველა საყვარელი თემაც არის, რადგან ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ადამიანისთვის ამ მიმართულებით მუშაობა და ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები შეეხება როგორც პრაქტიკის გაუმჯობესებას, ასევე საკანონმდებლო რეგულირების შექმნას, რადგან საქართველოს რატიფიცირების მერე გაეროს შეშემო პირთა უფლებების კონვენციის არ მოახდინა ეროვნული კანონმდებლობის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა კონვენციურ ვალდებულებებთან. ასევე მნიშვნელოვანია შეიქმნას რაღაც ეროვნული მექანიზმის საკოორდინაციო ორგანო, რომელიც ამ კონვენციის განხორციელებას და ზედამხედველობას განახორციელებს. ამ შემთხვევაში არა დამოუკიდებელი ინსტიტუციას საუბარი, არამედ უწყებათა შორისი კომისიის ან საბჭოს ფორმატითაც შეიძლება იყოს. ამაზე ჩვენ მუშაობთ ძალიან დიდი ხანია, რეკომენდაციები მომზადებულია და მთავრობის ადმინისტრაციას წარუდგინეთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ შესაძლებელი იქნება ერთის მხრივ ამ მექანიზმის ამუშავება და მეორეს მხრივ საკანონმდებლო რეფორმაზე მუშაობა. და რაც მნიშვნელოვანია უკაცრავად ბარემ ვიცი რომ ცოტა
გვაქვს
შეზღუდულ შესაძლებლობის კონფერენციებთან დაკავშირებით, ეს არის პრაქტიკის გაუმჯობესება და სახელმწიფო სერვისების მიწოდება შეშემოპირებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რუსუდან ტუშური იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყოველთვის ხმ